Rečeno,
rečeno
i prečutano.
I prečutano. Želim vam dobar dan, ovo su Talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Skoro 20% starijih u Srbiji doživljava neki oblik zlostavljanja. Mentalitet, stid i nepoznavanje osnovnih ljudskih prava čine ovaj problem još većim, jer sve ostaje tajna u krugu same porodice. Društveno izolovani, često finansijski zavisni, ne mogu da očekuju ni pomoć profesionalaca. Retko koja starija osoba se može pohvaliti dobrim prijemom, čak i u svakodnevnom životu, od zdravstvenih i socijalnih službi, pa sve do tretmana u gradskom prevozu. Kampanja za nultu toleranciju diskriminacije prema starijim osobama ima za cilj da se javno senzibiliše i da se umanje stereotipi i predrasude o starima. O tome šta činiti da bi se dostojanstveno živalo u trećem dobu, kako edukovati porodicu, starije pa i stručna lica i kako uopšte prepoznati nasilje nad starima, danas govore Nadežda Satarić, programska direktorka Udruženja građana Emiti, Ivana Filipović, stručne službe poverenice za zaštitu ravnopravnosti i penzionerke Nataša Veličković i Radmila Meandžija. Dobar dan, dobro mi došla.
Bolje vas našla.
Nada, da krenemo od vas. Kampanja za nultu toleranciju diskriminacije prema starijim osobama je nešto na čemu i te kako Emiti radi.
Upravo tako. Radimo je zvanično pod pokroviteljstvom Kancelarije za ljudska i manjinska prava, a u okviru programa sprovođenje antidiskriminacijnih politika u Republici Srbiji. Kroz ovu kampanju mi imamo 3-4 vrste aktivnosti. Jedna aktivnost je upravo ono što ste i vi rekli u uvodnom delu emisije. Imamo radionice sa stručnjacima koji rade u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti sa starijim osobama, jer želimo da ih još više senzibilišemo za ljudska prava starijih, za značaj poštovanja ljudskih prava starijih, za značaj antidiskriminacije, odnosno da ne dozvolimo da budu diskriminisani, jer se onda oni isključuju iz života društvene zajednice i govorimo im kako to utiče negativno na kvalitet života stariji, govorimo im šta su posljedice i kako onda stariji lako upadaju da budu žrtve i zanemarivanja i zlostavljanja i nasilja, kako budu skrajnuti i izolovani iz života lokalne zajednice, kako se više razbolevaju, kako čak imaju suicidalne ideje. To radimo sa zaposlenima na radionicama. Paralelno mi imamo i tribine, održavamo ih sa starijim osobama. Želimo same starije osobe da osnažimo, da prepoznaju, da znaju koja su to njihova prava na koja oni imaju. Šta je to diskriminacija? Kada pomenemo reč diskriminacija, posebno u seoskim sredinama, čuli su oni negde to, ali oni to ne znaju. Šta to znači i da li to ima ikakve veze sa njima? Ali kada ih mi pitamo kakav je vaš pristup, šta je vama najvažnije ovde, a oni kažu, pa najvažnije nam je da imamo lekara, da možemo da odemo, najvažnije je da ima materijalnu onu sigurnost, najvažnije, pa onda ga pitamo, kad vi možete, jel imate zdravstvenu stanicu u selu, možete, i onda praktično od tri u dva sela nema ambulante, zatvorene su. Lekar negde dolazi jednom nedeljno, negde ne dolazi ni jednom nedeljno. I onda oni da bi otišli, čak i tamo gde dođe, on mora da ide zemljanim putem 5 kilometara do lekara, a oni to ne mogu. Dakle, time je njihovo pravo ugroženo, pravo na zdravstvenu zaštitu. Svi stariji, bez obzira na osnovu osiguranja, imaju pravo po zakonu, ali nemaju pristup. Mi ih diskriminišemo, društvo, država, zaposleni, ako oni ne obezbede mobilne ekipe, kako je to planirano, kako se to promoviše, da odu i da im ukažu. Ovo je samo jedan primjer. Da ne pričamo o specijalističkim uslugama, da ne pričamo kad neko kaže zakazali su mi operaciju katarakte za 5 godina, a on ima 80 i više godina. Priznaćete da je to malo onako, nije izvesno uopšte koliko će taj čovjek živjeti još, a kamoli sad mu vi za 5 godina zakazujete. Dakle, i to je onda diskriminatorno ponašanje. Mi osnažujemo starije ljude kako da reaguju i da ne ćute. Posebno ih osnažujemo kako da reaguju i da ne ćute za zanemarivanje i zlostavljanje i u krugu porodice i od strane onih najbliži, jer je to velika boljka, a i to je posljedica stereotipa i predrasuda koje ste vi pomenuli. I konačno, obraćamo se i opštoj javnosti. Upravo opštoj javnosti želimo da kažemo ovo što ste vi pitanjem postavili u uvodu. Šta činiti da bi se dostojanstveno živelo u trećem dobu? Obraćamo se opštoj javnosti zbog opšte javnosti, zbog svakog pojedinca. I evo, ja ću upravo da kažem sada 3-4 poruke kojima se mi njima obraćamo. Kažemo im, treba živjeti zdravo, voditi zdrave stilove života od najranijih dana i misliti sad dok si mlad o svojoj materijalnoj i socijalnoj sigurnosti u starosti, bilo kroz zaposlenje i uplate u PIO fondove, bilo i paralelno kroz neku dodatnu štednju ako je to moguće. Drugo, veoma važna poruka, negovati dobre porodične odnose. Mi smo role model kako se mi danas ponašamo prema našoj najstarijoj generaciji, prema onom u kući, to gledaju naša deca i unuci i tako će se ona sutra ponašati prema nama. Negovati dobre prijateljske veze i odnose. Ne moramo imati 100 prijatelja, ali imajmo 2-3 pouzdana koji će nam onako ostati, na koje se možemo osloniti i u starosti. Društvo da bude, to nam je poruka, da bude međugeneracijski solidarno i tolerantno prema svima. Mala smo zemlja da bi nam koji stanovnik bio smetnja, bilo on osoba sa invaliditetom, bio on dete sa smetnjama u razvoju, bio on stara osoba koja pati od demencije, niko ne treba da nam bude smetnja i da ga imamo, da budemo netolerantni samo zato što je drugačiji od nas. I konačno, šaljemo poruku i celoj državi i državnim službenicima, država je u obavezi za one koji su nemoćni da obezbedi servise podrške u lokalnim zajednicama koji im trebaju i za one kojima je to potrebno, a za one koji nisu uspeli ni minimum materijalne sigurnosti da obezbede, a nemaju porodicu na koju se mogu osloniti, država je u obavezi da im obezbedi taj minimum sigurnosti materijalne. Eto, to su poruke koje mi šaljemo kroz kampanju.
Ivana, koliko su uopšte starije osobe u Srbiji ravnopravne?
Pa ono što pokazuju istraživanja koje su radile druge organizacije nevladine i istraživanje u kojem je učestvovao poverenik za zaštitu ravnopravnosti sa Crvenim krstom, pokazuju da su starije osobe često izložene diskriminaciji u Srbiji. Međutim, kada rezultate tih istraživanja uporedimo sa brojem pritužbi koje dobija poverenik za zaštitu ravnopravnosti kao specijalizovani državni organ koji se bavi zaštitom od diskriminacije, vidimo da nam se podnosi mali broj pritužbi. Recimo, u ovoj godini, znači evo, danas je 4. avgust, za 7 mjeseci mi imamo samo 5 pritužbi koje su podnete zbog diskriminacije starijih osoba, znači osoba starijih od 65 godina. U 2015. godini imali smo samo 15 pritužbi po ovom osnovu, kada su u pitanju osobe starije od 65 godina. Tako da bismo, kad uporedimo ta istraživanja i to koliko stariji ljudi, starije osobe traže zaštitu od diskriminacije, vidimo da tu postoji jedan disbalans. Iz broja pritužbi smo rekli, ne, starije osobe nisu diskriminisane u Srbiji, pogledajte, mi nemamo pritužbe. A onda nam rezultati istraživanja pokazuju da to nije tako. što znači da zajedno sa poverenikom za zaštitu ravnopravnosti i drugim nevladinim i vladinim telima trebamo raditi pre svega na senzibilizaciji i na edukaciji ljudi da znaju koja su njihova prava i kako da ih zaštite.
Nadeša, da li se osjećate ravnopravno?
Ja lično da, ali gledajući oko sebe i s obzirom da sam iz udruženja penzionera Stari grad, primećujem da to u praksi nije tako. Znači, u većini slučajeva. U većini slučajeva, jer društvo je u ovog, a taj moment već duže traje, u takvoj situaciji globalno. Tako, to se odražava i najteže je baš u toj kategoriji penzioneri. Jer je tu najtanje. Ali što ne znači da taj prag, da ta naša emocija, naša ljubav, naša potreba koja je u svakom čoveku, koja je negde uspavala se, a ne mora da znači da tako treba da ostane, znači da trebamo da idemo ka tome, da je budimo, podižemo tu emociju na jedan viši nivo, a to znači da krenemo sa malo jačim, bržim radom i da i ti penzioneri, a i društvo celo, jer to se vidi, ne bi bio problem da država kao glavna kategorija to može ili hoće, ili da nazovemo kako, bilo kojim izrazom, da to rešava. Znači, moramo svi da se uključimo.
Radmila, da li se kad osetite diskriminisano?
Pa ponekad se i osetim, ali ne dam se, iskreno da kažem. I radim na tome da se i drugi ne daju, jer to je cilj i mislim da mi imamo to zaduženje pred sobom i pred kompletnom populacijom da uradimo to. Jer mi smo ti koji smo možda i doveli do takve situacije. Ja upravo o tome pričam i zato sam možda drugačija od svih ostalih. Ja se ne žalim, ja hoću da uradim koliko mogu da se situacija popravi. Ovo je indikativno što je gospođa ili gospođica rekla, da kod nas se ljudi ne pojavljuju da su ugroženi. A ugroženo ih je mnogo više nego što možete da pretpostavite. Ja upravo radim radionice sa penzionerima i to mogu da vidim. I radim na tome da se više ne osjećaju ugroženi, nego da to javno kažu. Jer u našem društvu ipak mi moramo priznati da smo mi još uvek, hteli ili ne, jedna država ne više seljaka na brdovitom Balkanu, nego nekih koji ne znaju ko su.
Mais que os vícios que um dia me geraram. fui eu que te quis e não sou eu. Que hoje te aspiro em malos, gemo e gero. Um possesso desta raiva que me deu a grande solidão que de ti espero. Um possesso desta raiva que me deu a grande solidão que de ti espero. Neste amargo deserto do meu espanto é a sombra que eu te quero. A voz com que te chamo é o desencanto e o sêmen que te dou, o desespero. A voz com que te chamo é o desencanto e o sêmen que te dou, espero.
Radio Beograd na 55. festivalu kulture mladih Srbije. Slušajte na našim programima uživo iz Knjaževca. Na Radio Beogradu 2 u petak Kulturne krugove i Gutenbergov odgovor od 15, u subotu Agoru od 11 časova. Na Beogradu 202 u petak Klincijadu 202 od 13 i Knjaževačke priče od 17 časova. U petak 5. avgusta u 19 časova u holu Doma kulture u Knjaževcu predstavljamo knjigu Veče u Vitaniji Spasoja Joksimovića, prošlogodišnjeg dobitnika nagrade Timočka Lira. U subotu 6. avgusta u 20.30 na platou ispred Doma kulture u Knjaževcu biramo najboljeg mladog pesnika i ovogodišnjeg dobitnika nagrade Timočka Lira, Radio Beograda 2. U utorak 9. avgusta na istom mestu biće održan koncert Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Dobrodošli na talase Radio Beograda i na programe 55. festivala kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
sati i 18 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2. To što zlostavljanje starijih, pa da ne kažemo baš onako ekstremno zlostavljanje, ali svi vidovi diskriminacije nekako ostaju tajna, pogotovo kada je zlostavljanje u najekstremnijem obliku među samim članovima porodice, među najbližima. Šta sa tim? To je jedan zatvoren krug. Da li su stari uopšte svesni da se nad njima vrši takav jedan čin?
Znate šta? Da li su svesni? Nekada jesu, zapravo. Svesni su kada to već pređe sa onog psihičkog na konkretno i zanemarivanje i zlostavljanje i uskraćivanje. Svesni su kada dođe do ogromnog ekonomskog iskorišćavanja, a najsvesniji su kada dođe i do maltretiranja i do fizičkog nasilja. Ali čak i u tim slučajima ćute. Znate kad ispliva u javnost? U javnost isplivaju samo onda kada ga baš premlati ono do kraja ili sa smrtnim ishodima kada to bude. Stariji ljudi, i ne samo stariji, nego i žene, koje su najčešće žrtve nasilja, bilo da su starije, bilo da su mlađe žene, ćute. I to pričamo, najbolje čuvana porodična tajna. Ja ću da govorim iz znanja zašto to ćute starije osobe. Ćute iz nekoliko razloga. Prvo, ćute jer se ipak to zlostavljanje, zanemarivanje, nasilje vrši od strane onih koji su im najbliži. Ne računam one ekstremne kriminalne krađe i to kada provale kuću, to ne računam to.
Pričamo o članovima porodice.
Onima koji su najbliži. Uglavnom su to članovi porodice ili negovatelji. često budu oni koji su kao imaju te neke ili ugovore ili šta god brine o njemu za pare i to. Najčešće oni budu. I onda, i prvo strah je, šta ako kažem? Kako će mi tek onda biti, a i dalje sam zavistan od te situacije ili od te osobe? Drugo, sramota me, kuda kažem da me moje najrođenije ujeda, kako oni to mene kažu, za srce me ujeda, ali ću da ćutim i da prećutim, možda je to samo sad ili samo 2-3 puta, pa neće više, i nalaze 1000 opravdanja. Ostao je bez posla, morao je, samo napio se, posvađao se sa ženom, deca su bila loša u školi, nisu dobre, pa onda sve nema platu ili to
opravdanja.
Onda, čak i kada bi se odlučili da prijave, neki ne mogu to fizički da urade, ne mogu da odu da bi to nekom rekli, jer su oni praktično, nekad me i ne daju mlađi da izlaze, gdje ćeš ti da ideš, nema da ideš sad nikud ni da telefoniraš. Nekada oni čak ne znaju kome da se prijave. Kome bi ja to trebala da kažem da on mene maltretira, čak i kada bi se odlučio. E, to su sve neki od razloga. I naravno, postoji još razloga, ali to su oni do kojih smo mi došli. I zato mi starije ohrabrujemo. Šta im govorim? Šta im ja govorim? Kaže, znate šta? Mnogo je važno da o tome progovorite. Evo zašto. Ne možda i zbog vas, nego što je to model ponašanja što će vaš sin ili vaš zet mlatiti ili sutra isti odnos imati prema njegovoj ženi, prema vašoj kćerki, isti će odnos imati prema deci i oni će stradati. Ajde što ćete vi kao starija karika, ali će i oni, i on će biti nasilan i prema njima, i svi će patiti. I sutra može mu prekipeti i može napraviti neko zlodelo zbog koga će otići u zapor, i šta ćete onda? Neko neće biti živ. Dakle, toliko idem da ih ohrabrim, da oni o tome ne ćute, već da prijavljuju. I znate šta? Oni koji se i odluče i odu u miliciju, jer to je jedan od da pozovu miliciju da dođe, često budu razočarani i kažu, pa oni su došli i rekli, pa to je stvar porodično, i ništa, neće više, ili ga pozovu tamo 24 sata nasilnika i puste i ništa se ne dogodi. I onda to obeshrabri osobu koja je žrtva takvog ponašanja da to ponovo čini. Centri za socijalni rad su vrlo važna karika u lancu, ali oni nisu, jesu oni glavni negde da koordiniraju ceo proces, ali su često i oni nemoćni, jer su samo jedni i oni zavise šta će uraditi tužilac, šta će uraditi policija. Ako ne mogu da odu i do njih, zdravstvena služba je ta, lekaru, kad odu kod lekara, kada on iskonstatuje te promene kod njih, treba obavezno, to znaju lekari, svi su oni edukovani, da konstatuje sve to šta ima, i po službenoj dužnosti su u obavezi da obaveste i policiju i centre za socijalni rad. E sad, u praksi postoje protokoli o saradnji za porodično nasilje. Nažalost, oni se u dovoljnoj meri ne sprovode na način kako bi to trebalo, i mislim da se ovih dana vode veliki pritisak, je urađen posle smrtnih ishoda drastičnih nasilja nad ženama, da će biti izmena zakonske regulative, da će se pooštriti sankcije prema nasilnicima i da će se pojačati mere zaštite.
Radmila, što vi kažete o tom ćutanju?
Pa to ćutanje ima mnogo više aspekata. Prvo, uglavnom ćute ljudi zato što osete svoju krivicu. Znaju gde su pogrešili. I zbog toga ćute. Jer ono što sejete, to žanjete. I to je najveći problem kod svih ljudi. Vi tačno znate u vašem životu, u odnosu sa vašim decom, sa vašim roditeljima, gde ste pogrešili. Ne morate to nikome reći. To znate. Ali to ne vidite trenutno kad se to dešava. Znači, to je vama suviše blizu ovako i vi ne možete da vidite. Međutim, kad malo odmaknete, a to vidite u drugoj generaciji ili trećoj, onda taj problem jasno sagledavate. Ali ste nemoćni da to prihvatite, da sebe ne bi optuživali. Zato ćutite. I zato to sve više uzima maha. Zamajac je sve veći. Znači, treba raditi na svim frontovima. Prvo treba poći od najstarijih koji su doveli do te situacije. Jer u našem paradigme i sve te stvari se definišu u našem mozgu, odnosno one se u podsvesti tako dobro beleže i ostaju tu. I unazad 4 generacije oni rade. I vi imate autopilota. Znači, mi živimo unazad po nečijim predrasudama i paradigmama. I to je najveći problem u našem društvu. Ja radim sa starim, odnosno sa svojim generacijama, ne smatram se stara uopšte, ima vremena da budem stara, a mislim da starosti ne postoji, da je to samo u glavi, pitanje je da li neko hoće da stari ili neće, znači da ljudi osveste svoje paradigme, ne da se optužuju, ne da, mi smo narod žrtva, mi se kao narod postavljamo kao žrtva i oplakujemo sebe stalno, e pa dosta je s tim. Treba malo da porastemo, da na nivou svesti napredujemo od prve lestvice do sedme. Ima tu puno da se radi. A to je na nama. Znači, na nama je to na mojoj generaciji. Jer prošlo je vreme, druže Tito, mi ti se kunemo, postoji nešto drugo sad. I sad smo u nekom vakumu koji treba iskoristiti. Uzeti ono što je nekad bilo pravo. Zna se ko je glava porodice, kako se ponaša. Ja sam juče u tramvaju videla, bila sam u šoku. Baka od 70 godina ulazi sa unukicom od 5-6 i gleda da dete sedne, a ona stoji pored. Jedva stoji i ovako se trese drma. Šta mislite, zašto? To je problem. I sad nju neko diskriminiše ko? Znači, mi treba da izađemo iz svojih zatvora u svojim glavama i da osvestimo sebi neke stvari, da priznamo. Ne treba ništa drugo sem da priznamo. Niko nas neće tući. Nema više ono crkveno, religijsko, kriv si pa sad treba da se mučiš. Ne, brate, priznaj i ispravi. Da ne bi sad tvoja deca stradala i to tvoje unuče gleda. Znači, ono će da raste sve dote dok ne dođe. Pa ne može živjeti život unučića. Svi mi imamo svoje živote.
Želim da se uključim ovde u diskusiju. Naravno, treba da pođemo od sebe, to je uvek veoma važno, ali isto tako stoji da oni koji su žrtve i diskriminacije ili nekog oblika nasilja, čega god, država je u obavezi da zaštiti žrtve. Država je u obavezi da svojim službama odreaguje i da se ne dozvoli da samo se reaguje kada dođe do smrtnog ishoda. Dakle, naravno, svaki pojedinac, ali su isto tako, rekla bih, odgovorni i oni u komšiluku. Kada se dogodi smrtni slučaj, pa onda novinari se sjate tamo i uvek imate u novinama silne izjave. Znali smo da se to događa već 20 godina, ali negde svi ćute i zatvaraju oči pred tim. I komšije, i prijatelji, i srodnici, kao, to je njihova stvar, stvar njihove porodice. Ne, to je stvar svih i trebamo da reagujemo na to. Naravno, sasvim se slažem, polazimo od nas, ali ako mi nismo već dobri, ajde neka neko drugi reaguje na takve situacije.
Jeste, potpuno ste u pravu, ali ćute zbog sebe, jer svi to imamo. Apsolutno ne postoji nijedan čovek na ovoj planeti koji nema to. Svi smo mi deca nekih koji su pre nas živeli i nosimo sve te programe, samo što ih ne znamo i nećemo o njima razmišljati. I ta naša država, nju sačinjavaju ljudi, je li tako? Pa i oni su s ovog podneblja i oni imaju taj isti problem. Znači, treba da idemo malo dublje.
Da, razumem vas u potpunosti. Mi odrastamo u određenom okruženju, okruženi stereotipima i predrasudama, koji mi kažu, ako je moja baka stoji pored mene u tramvaju, a ja sedim, znači ja ne treba da ustanem ni jednoj drugoj baki. I kad budem ja stara baka, ja ću stojati, a pustit ću nekog mlađeg da sedim. Ali isto tako moramo da vodimo računa da ljudi koji doživljavaju nasilje ili diskriminaciju koja često prethodi nasilju, baš zbog tih predrasuda, moramo da shvatimo da ne smemo da im damo, da oni ne smiju da pomisle da su krivi zbog toga što im se to dešava. Svi mi snosimo odgovornost za svoj život. Mi smo odgovorni za ono što nam se dešava u životu. Ali ljudi koji trpe nasilje i ljudi koji doživljavaju nasilje i diskriminaciju ne smeju da misle da su isključivo krivi zbog tog što im se dešava, jer u takvim slučajima neće tražiti zaštitu. Dokle god ja mislim da sam ja kriva zato što trpim nasilje, ja neću tražiti zaštitu. Znači, čak i da sam prouzrokovala nečim tu posledicu, nisam nisam dužna, nisam zaslužila da trpim to nasilje i moram da reagujem. Društvo tu jeste obavezno i država tu jeste dužna da reaguje i što kaže Nadežda, baš zbog toga što odrastamo u tim stereotipima da je to porodična stvar, da je to privatna stvar, da nije naše da se mešamo, zato i ne reagujemo, iako nas zakon obavezuje da prijavimo kada vidimo krivično delo, da prijavimo kada vidimo nasilje.
Apsolutno, nasilje je krivično delo, diskriminacija ma koje vrste je zakonom zabranjena, ma koje vrste kod nas zakonom je zabranjena, a sva istraživanja organizacija civilnog društva ili već govore da živimo u veoma diskriminatornom društvu. Ko to diskriminiše? Pa svi smo mi ponekad u poziciji da diskriminišemo, a ponekad smo diskriminatora, a ponekad budemo u poziciji diskriminisane osobe. Uzmite samo i setite se situacije kad smo imali dete sa HIV-om. Pa niko nije hteo od roditelja one druge dece da dozvoli da ono bude u istom razredu, iako je stotinu puta rečeno da to nije prenosivo i da ništa neće smetati drugima. Ne, nećemo da to naše dete ili naše unuče bude se, nek bude ono negde tamo kod kuće, neka idu pa ga uče. Koliko puta smo bili u prilici da treba da bude dete i da nam sedi u klupi unuče sa detom nekim koji ima smetnje u razvoju i koje koristi invalidska kolica ili već ne, nemoj da bude u tom odeljenju gde je moje dete ili moje unuče, neka bude u nekom drugom jer će učiteljica morati više njemu da posveti pažnju, neće imati dovoljno vremena. Dakle, mi smo onda diskriminatori.
Izvinjam se, ali složit ćete se, ovde ne pričamo o dijagnozi. Starost je definitivno i starenje jeste jedno prirodno stanje. Pritom, samo da podsjetim da mi definitivno jesmo jedna od najstarijih nacija. Kako je moguće da u zemlji u kojoj toliko starijih ljudi, kažemo starijih preko 65, ako se ne varam, ili tako?
Upravo tako. To je neka definicija koja određuje, mada je gospođa lepo rekla, nije važno ono otprilike koliko imam godina, nego je važno kako se osjećam. Mi imamo 80-godišnjake koji se osjećaju kao da su 400-godišnjaci i obrnuto.
Ali
65 plus, to je neka granica.
Upravo to. Kako je moguće da jedna armija starijih ljudi, većina njih je, sudeći evo, po gospođi Radmili, vrlo, vrlo očuvana u svakom smislu. Kako je moguće da se čak ni ne pokušaju da se izbore za svoje prava? Prvenstveno da se informišu o istima, onda da se izbore za ta prava. Podsjetit ću na ono što je Ivana Filipov iz stručne službe kabineta poverenice za zaštitu ravnopravnosti rekla, jako je malo, ali jako je malo pritužbi. Šta ste?
Pa pazite, razlozi mogu da budu različiti. Mogu da budu, što je rekla gospođa Nadežda, da ne znaju kome treba da se obrate, da nisu čak ni svesni da to jeste povreda njihovih prava, da prosto misle da to tako treba. Tako je živeo njihov otac, tako je živeo njihov deda, tako treba da žive i oni. To može da bude jedan razlog. Drugi razlog da ne znaju kome da se obrate. Treći razlog može da bude da su se nekom već obraćali, a da nisu dobili nikakvu zaštitu.
Možda o tome treba ponajviše razgovarati.
Da.
Šta vi mislite?
Između ostalog je i to. Ali ima i ova druga priča. U ovoj zemlji situacija traje već, da zaokružimo, nekih 30 godina. Tako kako je, da je ne opisujemo, znamo je. Znamo je kako je. E sad, znači, za tih 30 godina ove generacije koje su rasle mlađe, pa posle, znači, starile, doživele su i proživele to što su proživele. E, vidite, znači ta psiha je polako od te težine doživljaja ovih zadnjih 30 godina, da su ne znam kako psihološki jaki, svi smo to doživjeli svako pojedinačno na taj svoj način. E sad kad, i ljudi se naravno osete sami, nemaju zaštitu tu osnovnu, neko da, ajte da kažemo, taj glavni, to je država, državni aparat ili... Znači, i država se našla u tome u čemu se našla, pomoći nema, čovek je ostavljen sam sebi da rešava prvo te svoje lične, egzistencijalne probleme do onoga okruženja oko sebe. Gde je porodica, tu je najviše, naravno, porodica trpi sve ove godine. I to sve čoveka povuče u neka četiri zida. Polako se rasturala porodica, prijateljstva gde vi možete nekom da saopštite, da sa nekim razgovarate, da bi mogli da možda neki tračak, znate, kad se bilo šta da se otvori, ne samo čovek, onda može da uđe nešto u, da li u osobu, da li kad sipate nešto, nevažno šta je to, čovek se zatvara, znači sve manje dobija informacija, a od njega se očekuju neke obaveze, obaveza gde je porodica, obaveza od te dece, on ne može to da ispunjava, da li je to muž, da li žena, nevažno ko šta ispunjava, znači povlačenje, totalno gubljenje u svemu tome, u svemu ovome. Tehnologija je napredovala u svim vidovima, da ne kažem samo kompjuter. Taj naš čovek je zastao pre 30 godina i u tome malo je njih koji su imali tu neku svoju snagu i psihu da su otišli napred. A ti koji su otišli, to su mlađi.
Ja ću da pokušam sad ovo da preuokvirim i da prevedem kako ja vidim celu tu stvar. Dakle, krivnja je i u samim starijim osobama, po znacima navoda, ali ne samo njihova. Dakle, i oni se povlače ili samo povlače posle odlaska u penziju. Dakle, više nemaju neko svoje mesto i ulogu koju su imali do tada i u društvenom životu i u radnoj organizaciji ili već negde, a mnogi nisu našli i nisu razmišljali neko svoje drugo mesto i onda su negde skrajnuti. Pa se čak povlače, ja sam gledala i danas, počinju čak i da se oblače, ono već kako je nekada bilo, u boje zatvorene ili već to priliči starima, sad gleda već kako to ne priliči otvorene boje ili već slobodnije, to je kao za mlade u oblačenju. Onda što se tiče izlazaka, nema ih na mestima gde su mladi, nego je uglavnom zatvaranje u neke krugove sami starih, sve je o njima je mesto samo u klubovima penzionera ili već tamo za starije osobe. Otiđite recimo u Španiju tokom leta, pa uveče vri sve, i mladi i stari, svi su i đuskaju i igraju i u kafićima i sve. Dakle, sami stariji se povlače. To je jedan deo priče i stavljaju se. Drugi deo priče, društvo ih marginalizuje, oni stereotipi o kojima smo govorili, stalno pričamo, stereotipi i predrasude, šta to? Doživljamo ih kao teret. Stalno šaljemo poruku koliko posto iz bruto društvenog proizvoda trebamo da izdvojimo za penzije da bismo isplatili. Kao da su to penzije koje isplaćujemo starijima socijalna pomoć. Ne, one su ekonomska kategorija, one su zarađene.
Searching for a heart. searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold.
Eko.
33. Niški džez festival Nišvil 2016. Od 11. do 14. avgusta. 10 stageva, 100 koncerata, 600 izvođača. Nastupaju Aldi Meola, Joe Stone, Cyrus Chestnut, Buster Williams, Lenny White, Shack Attack, Bill Evans, Soweto Kinch i drugi. Karte eventi.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Slušate Radio Beograd 2, 12 sati i 42 minuta. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano pokušavamo da rasvetlimo jednu tajni, a ta tajna se ovog puta odnosi na diskriminaciju starih i konkretno na zlostavljanje. Kada pričamo o zlostavljanju, da ponovimo, zaista govorimo o ekstremnim slučajevima, da li će biti psihološko zlostavljanje, da li će biti ekstremno fizičko zlostavljanje, to je nešto što je ipak moment na kome treba da se radi, treba da se upoznaju starije osobe sa svojim pravima, sa onim što mogu da urade, gde mogu da se obrate. Čuli smo u nekoliko navrata Ivanu Filipovi iz stručne službe kabineta poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Pretpostavljam da ste vi jedna od adresa na koja mogu da se obrate, ali ono o čemu bih voljela da pričamo do kraja današnje emisije je upravo taj diskriminatorski odnos. Kako prevazići to? Kako prevazići konkretno na ulici, u hitnoj pomoći, onog trenutka kada starija osoba pozove zaista sa velikom potrebom službu hitne pomoći, čuje se koliko ima godina, to je nešto sa čime smo se svi suočili. Dobro, ovog trenutka nemamo slobodno vozilo. Šta s tim?
Interesantno je da služba poverenika za zaštitu ravnopravnosti za, evo koliko postoji poverenik već 6 godina, nema ni jednu pritužbu protiv bilo koje zdravstvene ustanove zbog diskriminacije starijih osoba, odnosno zbog odbijanja da se pruže usluga starijoj osobi zbog njenih...
A složit ćete se da smo svi svedoci.
A složit ćemo se da smo svi svedoci toga. Opet se postavlja to pitanje zbog čega ljudi ne traže zaštitu, da li ne znaju kome treba da se obrate, da li su se obraćali pa nisu dobili. Htjela bih samo da razgraničim da poverenik za zaštitu ravnopravnosti se bavi zaštitom od diskriminacije. Diskriminacija predstavlja nejednako postupanje koje je zasnovano na nekom ličnom svojstvu. Tema naše emisije je nejednako postupanje zasnovano na starosnom dobu, odnosno nejednako postupanje starijih osoba. Za razliku od nasilja, koje je, može biti psihičko, fizičko, za koje su nadležne neke druge institucije, ne poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Ja bih zaista rado pozvala sve građane i građanke koji nas slušaju, bez obzira na starosno doba, kada god smatraju da su pretrpjeli diskriminaciju, da se obrate stručnoj službi poverenika. Postupak je potpuno besplatan, vrlo jednostavan, na običnom parčetu papira nam napišete šta ste proživjeli, napišete naravno svoje podatke, podatke osobe ili organa za koji smatrate da vas je diskriminisao, to dostavite na adresu Beogradska 70 Beograd i poverenik za zaštitu ravnopravnosti je dužan u roku od 90 dana da završi postupak po toj pritužbi. Ono što nam praksa pokazuje jeste da građani i građanke ne prepoznaju i ne razlikuju diskriminaciju od drugih povreda prava, ali s obzirom na to da je postupak kratak, da je besplatan, ako i niste sigurni da li je to diskriminacija ili nije, bolje podnesete pritužbu, tražite zaštitu bolje nego da proživite diskriminaciju, da vam bude uskraćeno neko pravo, a da niste niste dobili zaštitu. Znači, u situacijama kada smatrate da vam je neko uskratio neko pravo zbog nekog vašeg ličnog svojstva. Mi smo, na primjer, dobijali nekoliko pritužbi starih osoba koji kažu: odemo u banku, hoćemo da produžimo pozajmicu ili da podignemo kredit. Banka kaže: a pa vi imate 66 godina ili vi imate 70 godina, žao nam je, vi ne možete da dobijete dozvoljeni minus. Ali ja primam penziju u visini tog dozvoljenog minusa. Ne, žao mi, takve su pravila banke. Dobijali smo nekoliko pritužbi tog tipa. U svakom smo postupku utvrdili diskriminaciju. Na kraju smo shvatili da zaista banke u Srbiji imaju takva svoja akta i uputili smo pritužbe svakoj banci koja posluje u Republici Srbiji. Uputili smo preporuku mera da za ostvarivanje ravnopravnosti svakoj banci u Srbiji da iz svojih akata uklone gornju granicu, starosnu granicu kao granicu za mogućnost korišćenja usluga banaka.
Nadežda Satarić iz udruženja Snaga prijateljstva, udruženja građana Snaga prijateljstva Emiti, je započela priču upravo o tome. Dakle, starima niko ništa nije poklonio, pogotovo kada govorimo o penziji koja je zarađena. Minulim radom i takako zarađena. Dakle, pored ostalog, evo, ovaj slučaj koji je Ivana malo prepomenula, a vezan za banke, je apsolutno nedopustivo.
Apsolutno. Banka može da ima i ima, treba da ima svoju poslovnu politiku i ona može da kaže u svojim pravilnicima za one koji su stariji od 70 godina, onda neće možda davati na 5 godina ili na 10 godina pozajmice ili kredite, nego će skratiti to na kraći rok ili će sredstva obezbeđenja biti veća. To banka može da radi poslovnu politiku, ali da ona ograniči, ne, to je diskriminatorno ponašanje. Za zdravstvene ustanove veoma često nam kažu starije osobe: bila sam u bolnici, ležim nepokretna u krevetu, servirke nose ručak i stavljaju onima koji ne mogu tamo da ustanu i da sednu već u prostoriju gde stavljaju onaj tacnu sa obrokom na noćni stočić pored kreveta i idu dalje. Niko ne pita mene da li ja mogu da se poslužim i da jedem. I viđala sam i sama često kada odem u posetu posle ručka, ono kako je doneto, odstajalo je sat vremena i posle je naišla i to pokupila, jer onaj nije pacijent, nije stara osoba. On se pita: pa što niste zvali da pomogne i da vam da vas nahrani ako nije moglo? Kaže: ko će da me nahrani, nema ko, jer eno nahranili su neku, hrani neku tamo drugog pacijenta. To je diskriminatorno ponašanje i ne treba zato, recimo, da čeka, krajna je mera da piše u povereniku pismo, odmah nadležnom, glavnoj sestri na odelenju, glavnom lekaru, da zove i da se požali. Takva ponašanja su nedopustiva, tim pre što nam onda kažu da ona je otišla i hranila one, jer njegovi su srodnici doneli pa su dali, tutnuli, ne znam, nija kafu ili već šta, a ja nemam šta da dam, pa meni niko neće da dođe. To je primjera radi samo.
I čini mi se da se opet vraćamo, evo, pred sam kraj ovog današnjeg razgovora, na početne rečenice gospođe Radmile Mejandžije, penzionerke: ne treba ćutati.
Ne treba nikad ćutati, jer tom ćutnjom doprinosimo samo još većem narastanju problema. Ako nešto otvoreno kažemo, nije sramota, treba da izađemo iz te paradigme. Zašto nije? Pa nije sramota, jednostavno mi smo počinjemo da budemo otvoreno društvo. Treba da raspravljamo sve između sebe. Nije sramota. Zašto je sramota? Mi smo svi ljudi, iste stvari nam se dešavaju. I zašto bi ćutali? Znate, to ono, dve se ribe na istoj vatri pekle, jedna drugoj nisu verovali. Pa mi kroz iste probleme prolazimo, mi evoluiramo, rastemo. Znači, to treba da iznesemo javno svuda i da nađemo kako da pomognemo jedan drugom. Jer u toj otvorenoj priči uvek će se naći neko ko je prošao kroz to i ima dobar primjer da meni pomogne, vama. Mi smo zajedno jači, mi smo svi jedno celo. Mi smo jedno, mi nismo razdvojeni. Zamislite talas koji iz okeana onako pljusne, pa se kapi raspu. One koje se raspu ostaju, više se ne vrate, ispare. Ali one druge brzo teku u talas da se vrate okeanu. Znači, mi smo to jedno.
I možda još jednom da podsjetimo naše najstarije sugrađane, da im prosto kažemo ko su adrese za zlostavljanje, maltretiranje, bilo ekonomsko, bilo fizičko ili ma koje. Neka kažu, centar za socijalni rad i adresa, ima ga u svakoj opštini, stanica policije, tužilaštvo, lekar, ako ne mogu da odu ni do njih, neka zovnu telefonom i neka se požale najbližoj osobi i zamole je da ona ode u neku od ovih institucija, ima je na svakoj opštini. Važno je ne ćutati.
I čini mi se da je ovo bitan moment, ne zatvarati se, nego se obratiti zaista bilo kojoj osobi od poverenja, makar to bila komšinica.
Upravo tako.
Da zaključimo ovaj razgovor, ne treba ćutati, činjenica jeste da govorimo o jednoj velikoj porodičnoj tajni, staroj jako, jako dugo, ali možda je vreme da ti stereotipi polako počnu da se tope. Slažemo to?
Da,
apsolutno.
Najlepša hvala na današnjem gostovanju. Dakle, u emisiji Rečeno i prećutano govorile su Nadežda Satarić, Ivana Filipov, Nataša Veličković i Radmila Meadžija. Emisiju su realizovali Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious. Say hello. Would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears I feel I'm crying. Suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. Won't let our love survive or dry the tears from your eyes. Just don't let a good